Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Han havnede i en voldsom debat, efter at han i et interview i Politiken havde omtalt Facebook som en kræftsvulst på internettet, og dermed opfordrede folk til at droppe det sociale medie. Han går rundt med en gammel trykknapstelefon, og han gider ikke at se fjernsyn. Alligevel har jeg lagt mærke til, at han ved bemærkelsesværdigt meget om, hvad der foregår på de sociale medier. Du lytter til det digitale kulturprogram Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er din vært her på programmet hver uge. I dag har jeg inviteret forfatter, radiovært, debattør og tidligere reklamemand Knud Romer ind i studiet til en snak om hans ambivalente forhold til teknologi. Knud, velkommen til dig i studiet, som du jo kender så godt.
Vores højteknologiske studie.
Det er højteknologisk. Ja. Du er jo min kollega her på Radio 24/7, hvor du sidder med det program, som hedder Romerriget, og det bliver sendt hver lørdag kl. 16. Normalt så har jeg jo i det her program et ret gennemarbejdet manuskript.
Ja.
Og før programmet, der sendte jeg en mail til dig, hvor jeg sagde, jamen nu kan du gå ind i mit Google-dokument, som er sådan et dokument, jeg altid laver, inden jeg laver programmet. Og nogle gange inviterer jeg gæsterne ind i dokumentet for at være med til at tilrettelægge programmet.
Du kaldte det Noodle, eller hvad kaldte
Nej,
det?
Nej, Google-doc. Google-doc.
Der var et eller andet. Nej, det er også lige meget. Ja.
I hvert fald vil jeg gerne have dig med ind i det her dokument, til at sidde og lave det her manus til i dag. Og det nægtede du, og du svarede mig faktisk sådan her. Hej Christiane. Tak, men jeg har ikke adgang, kender ikke noget til noget password eller nogen konto, og jeg vil ikke have nogen. Og så er vi allerede halvvejs i gang med udsendelsen. Og jeg glæder mig, men altså, jeg har ikke tid til at skrive noter og heller ikke lyst, fordi jeg holder af det improviserede levende ord. Det vil totalt tale udsendelsen ihjel og skulle strukturere det.
Ja, jamen, det er jo kontraktinterviews. Og det er, hvor man ligesom på forhånd aftaler, hvad man skal sige, hvad der skal spørges om, hvad der skal svares. Og så sidder man jo og fuldstændig passivt og gentager. Og en gentagelse er altid død. Man kan ikke tænke aktivt, og man prøver sig hele tiden at huske, hvad det var, man sagde og sådan noget. Og går i sort, fordi man ikke kan huske det, i stedet for bare at følge den levende samtale, hvor den fører en hen. Det forudsætter selvfølgelig, at man har tillid til hinanden. Og at man stoler på, at den anden faktisk ved noget og har noget at sige. Og at man altså, det kan gå helt galt, jo, ikke? Men det kan også gå fint.
Men grunden til, at jeg nogle gange inviterer mine gæster ind i sådan et Google-dokument, hvor vi i fællesskab kan skrive emner på og lægge links ud til hinanden, det er jo fordi, at jeg gerne vil lave programmet meget kollaborativt. Ja. At vi er fælles om at lave det, at jeg netop ikke er den her dikterende vært, der siger, at det er de her spørgsmål, du skal svare på, og det er sådan, det er. Men jeg vil også gerne have, at gæsten måske stiller mig spørgsmål, eller altså i højere grad bidrager.
Det er jo helt ens. Altså, jeg siger bare altid, mikrofonerne er jeres i en time, og jo mere I snakker med hinanden, og jo mindre I snakker med mig, desto bedre. Og så, jeg blander mig kun, hvis jeg synes, nu bliver det for kedeligt, nu går vi ned ad den samme vej, nu går de i selvsving, eller de sidder og stiger på mig som kaniner i billys. Så bliver man jo nødt til at sige et eller andet, ikke? Men altså, ja, det der med at hive replikker op af lommen, at man på en eller anden måde allerede har gennemtykket det, at man har gået græsset den mark af, det gør det virkelig, virkelig dødt. Ikke? Altså, jeg synes, første gang er altid bedst. Ligesom puppy love og det første kys, og første gang, man ligesom smager en Coca-Cola, og første gang, man tager en bane coke. Det er den
first
eneste
time,
gang.
First time, first love. Nu begynder reklamemanden at komme op i dig. Jeg kan godt finde på at ryge lidt ud af komfortzonen, når jeg ikke kører med en meget velforberedt udsendelse.
Ja.
Og der er jeg trådt lidt ud for at gå ind på dine præmisser.
Det er jo teknologisk omverdensbeherskelse og selvkontrol. Det er elektronister.
Skal vi kaste os ud i det, Knud Romer?
Ja.
Vi skal jo snakke om internettet og mange andre tekniske
tablets.
Ting. Tablets.
iPhones.
Hvis du vil. Ja. Men jeg ved, du kom på internettet rigtig tidligt, faktisk allerede i 1994.
Ja.
Og det var, som jeg har regnet ud, faktisk nærmest 2 år før jeg kom på.
Ja.
Og jeg synes da ikke, jeg var sent ude. Hvordan kan det være,
meget tidligt.
Hvordan kan det være, at du var så hurtig?
Jamen, altså, det var jo den nye verden. Altså, alt godt kommer fra Amerika. Og det gjorde min kæreste også, Holly Rhodes, hun kom fra Californien, og hun var NGO'er. Vi er jo altså meget alternative, ikke? Og der var et lille NGO-møde i København, hvor hun tog mig ud, og der havde de et netværk. Og der var de på internettet med Apple Macintosh. Jeg havde sådan en gammel bambus-computer, og jeg elsker jo bøger. Jeg har jo levet mit liv i biblioteker. Altså, jeg havde virkelig sådan neglerødder og betændte negle af hele tiden at famle med kartotekskort. Det er min yndlingsting. Altså, jeg er så vidensbegærlig som noget menneske. Informationssøgning er min ting. Og derfor har jeg altid så også lidt efter bøger. Før nettet var det enormt besværligt, fordi du skulle gå boghandel efter boghandel, antikvar efter antikvar. Der var ikke nogen samlet måde at kunne få oversigt på, hvem der lå inde med hvilke bøger og sådan noget. Så det var jo virkelig en analog verden, hvor du rejste til London, til Dublin, til Edinburgh, til Amsterdam, til Berlin. Du rejste simpelthen rundt og måtte opsøge det her. Og der havde jeg hørt, at John Waters, ham filminstruktøren, han havde en yndlingsboghandel i Baltimore, og den havde jeg gået rundt i årevis og spurgt folk om, den der boghandel i Baltimore, kender du noget til den? Jeg kunne ikke få noget svar. Og da vi så kom ud til det her NGO-møde, så var de på nettet, og så sagde Holly, nu skal du se, hvad sagde du? John Waters, Baltimore, bookstore, bing! Der var det, som havde taget mig årevis, frugtesløst, adspørgen af min nærmeste, ikke? Det gav resultat, ikke?
Kan man ikke så samtidig sige, at det måske ikke sagde bing lige med det samme? Fordi
nej,
det var jo i 94.
Nej, men i forhold til at gå i overvis, det lykkedes også at komme frem til, at fordi de reklamerede med det, det var det, der var sagen, ikke? At den hed Atomic Books, og der lå fanden gal mig et katalog, og man kunne sende en e-mail og bestille bøger. Dengang var det ikke noget med order here og klik og betale. Det var ret besværligt. Det var også med, man skulle stadigvæk have sådan internationale, hvad hedder det, bankoverføringer og sådan noget, ikke? Men det gik hurtigere, og jeg fandt den. Og jeg blev fuldstændig fortryllet, så jeg købte en Apple Macintosh, og så satte jeg mig. Men så skulle den jo på, og du kunne ikke købe noget kabel. Du kunne ikke købe, altså først bare det at købe et modem var umuligt, ikke? At få et kabel til dit telefonstik var håbløst. Altså KTAS, som det hed dengang, tror jeg nok stadig.
Det gode gamle teleselskab.
De sagde, at det er kun universitetet, der er noget. Og det var naturvidenskaber. Ikke? Der var nogen, der var på nettet, men private var det ikke. Der fandt jeg så en lille bitte biks på Falconer Allé, som jo også udviklede sig til at blive den store computergade. Der var en kælderforretning, som havde et hul. Og jeg fik mig en ledning, og jeg fik mig en modem. Og der sad jeg så simpelthen i månedsvis og prøvede at konfigurere den her Apple Macintosh ude i det blå, for jeg har ikke forstand på det simpelthen. Men jeg var så besat af at komme på nettet, ikke? Fordi det var der, at der var kommunikation. Det var der, der var information. Jeg havde lige udgivet et lille blad på fotokopieret, som jeg gik rundt med og uddelte, ligesom julemærkemanden, til 12 kroner. Fordi jeg kunne ikke, der var ingen, der trykte mine ting. Det var jo stadigvæk monopol. Det var dørvogter, ikke? Redaktører, det var de her aviser. Ikke? Og du havde ingen kinamandschance for nogensinde at få trykt dine ting. Ikke? Jeg måtte fotokopiere det til sidst. Og jeg tænkte, hold kæft, mand. Ikke? Altså kommunikation, ikke? Et hul, et vindue, en dør. Og der sad jeg så i ret lang tid, ikke? Og jeg må ærligt indrømme, altså jeg ved godt, det er ret uhumsk, at til sidst var jeg så tæt, jeg kunne mærke, det var hele tiden det der, det var 56 kilos modem, ikke? Det var boing, 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 ikke? Og så duf, ingenting. Og jeg kom tættere og tættere på, og til sidst, så gik jeg ikke på WC. Jeg sked i bukserne simpelthen. Jeg blev siddende på stolen, lod lortet størkne. Jeg havde en flaske champagne ventende i køleskabet, ikke? Og der, til sidst blev jeg simpelthen siddende, og jeg besvimede til sidst faktisk. Det sortnede for mig, fordi jeg sov ikke mere. Og til sidst så sagde det, bup.
Og kom du så på internettet?
Så kom jeg på, og så gik computeren ned, så crashede den. Men så kom jeg jo altså på, ikke? Og det var jo en lyst, men det var jo faktisk før, at det rigtig var grafisk, ikke? Så det var jo FTP og Gopher Sites og sådan noget, men så kom Mosaik.
Men nu skal jeg lige spørge dig om noget her, Knud Romer, fordi grunden til, at du gerne ville på internettet, var jo, fordi du godt kunne lide at søge på ting og få fat i information, og du sagde, at du havde helt flossede neglerødder af at søge kartotekskort og elskede det der. Ja. Hvordan blev det så, når det lige pludselig blev digitalt? For så havde du jo ikke de der små smussede kort og
det tænker jeg ikke så meget over på det tidspunkt. Det tænker jeg faktisk over nu, fordi at digitalt er jo sporløst. Det er anonymt. Det, der er så sødt ved kartotekskort, specielt når de bliver gamle, det er, at de er håndskrevne. Og det vil sige, at folk efterlader sig et analog spor af levet liv. Når jeg sidder med sådan nogle gamle manuskripter faktisk fra middelalderen, ikke? Der sad de jo og kopierede bøger dengang med hånden. Der er der jo ære til en lille munk. Jeg kan huske, jeg tror, det var noget fra, har det været 1200-tallet, ikke? Hvor der stod ude i maven, der stod der, pleasant for me today is the sun shining on these pages because it glitters so. Og pludselig sidder du jo og er en lille munk igen selv. Fordi i dag skinner solen også på de her sider. Men det er simpelthen et håndtryk fra 1200-tallet. Det håndtryk forsvinder.
Men er det ikke egentlig... Altså, jeg ser meget internettets natur som netop værende det med, at vi kan bidrage med en kommentar, og vi kan se sporene, og vi kan se en timeline måske på, hvordan
historien... Ja, men der er ikke noget, der hedder førsteudgave. Og der er ikke noget, der hedder... Du kan ikke have signeret førsteudgave. Du kan ikke have Kants kritiske fornuft. Jeg var nede i Lyngre Søn, der står en førsteudgave af kritik, der regner en fornuft. Og der er der en studerende, der ude i maven har skrevet, at der var kommet en ny interessant docent på universitetet, som hedder Hel. Den slags ting, den analoge verdens fortryllelser af levet liv, af fingeraftryk. Det forsvinder, men det tænkte jeg sådan set slet ikke over på det tidspunkt. Der var jeg jo fuldstændig begejstret over det her. Ikke? Og jeg kan huske for eksempel, at jeg interesserede mig enormt meget for amputeringsfetisisme. Jeg er meget glad for meget. Altså, dengang var det jo alle de marginaliserede grupper, der kom på nettet. For det var dem, der ikke havde taletid normalt. Ja, undskyld. Ja.
Nej, men det er bare fordi, du siger det der med amputeringsfetisisme. Ja. Og det får mig bare til at tænke på, da jeg googlede dig. Fordi det er jo, det er jo typisk det, man gør, hvis man gerne vil vide mere om nogen eller noget. Ja. Så googler man dem. Mm-hmm. Og det første link, der var til dig, det var en Wikipedia-side med en lille smule information om dig.
Som ikke jeg ikke har taget mig af.
Nej.
Fordi det er jo også forfængelighedens
bog. Men der er jo nogen, der har skrevet på et tidspunkt noget om dig.
Ja.
Og den næste side, mener jeg, så var en artikel i Femina, hvor du siger, at din kone bliver smukkere og smukkere. Og den tredje side, det var, at du er den i Danmark, der ved mest om amputeringsfetisisme.
Ja. Det er jo fordi politikken sørger for, at deres links kommer øverst i Google-søgninger.
Ja, altså...
Og Femina, det der, det var jo kommercielle ting, ikke?
Det kan de jo ikke helt bare lige sørge for.
Det er ikke så svært.
Jeg tror heller ikke, at ja, det ved jeg ikke, om SEO står øverst på dagsordenen hos Femina. Det ved jeg ikke.
Altså, der er jo måder, hvor man kan sørge for, at ens... altså, når der bliver søgt på noget, at man kommer meget højt op i... Altså, det er jo med reklamemanden, der taler, ikke?
Mm.
At nu, det må du spørge en digital fætter om, ikke? Men there are ways to make the robot...
Men jeg kan godt forstå, hvorfor Wikipedia ligger øverst. Og jeg kan også godt forstå, hvorfor den amputeringsfetisisme ligger der. Fordi det er jo en freak-artikel, som man bliver nødt til at klikke på. Sådan er det jo. Den der med din smukke kone, den har på en eller anden måde fået en masse trafik. Det kan være, fordi det er en rigtig god historie.
Ja. Jeg skal ikke kunne sige det. Altså, som regel er det jo sex. Og det er det jo sådan set i begge tilfælde, at det er en smuk røv og en fetish. Ikke? Altså, så sex er jo faktisk... Så lagde jeg mit... jeg lavede et lille blad, der hedder Obscene. Det er det fotokopieret. Det kunne jeg nu lægge ud på nettet. Jeg lærte HTML. 1 og 2, så stod jeg af. Ikke? Men, og det gjorde jeg faktisk kun fordi... Ligesom da jeg var lille, der lærte jeg gotisk. Fordi at der var en masse fede historier, der var skrevet, der var trygt gotisk. Så jeg måtte lære gotisk for at tilegne mig de historier. Og ligesådan, for at kunne kommunikere her, blev jeg nødt til at lære HTML. Der var ingen vej udenom. Og der lagde jeg så mit lille blad Obscene ud på engelsk. Og det var jo sådan noget med, at du kunne lægge ganske få kilo i en server i Amerika. Nogle få kilo et andet sted, og så linke det sammen.
Jeg skal lige, når du nu siger kilo, så mener du jo data, som bliver målt i... kilobyte i det her
og
tilfælde,
megabyte,
og megabyte og gig og ja.
Det lagde jeg så ud, fordi at nu havde jeg jo mulighed for at kommunikere. Og så kan jeg huske, at jeg gik i byen, jeg havde sat en lille tæller på. Og jeg havde også lagt sådan nogle små ting ud, hvis man klikkede, så fik man en virus og sådan noget. Det var meget, meget fede tider.
Right?
Ja, ikke sandt. Men jeg gjorde også opmærksom på det. Ikke? Don't click here.
Hvad man klikker her, så får du en virus.
Ja, og hvad hedder det... Så gik jeg i byen, og dengang gik man jo virkelig i byen, ikke? Så da jeg kom hjem efter en uge, så tjekkede jeg tælleren, så var der over 100.000, der havde været forbi. Og det var altså mange.
Forbi dine forbudte links? Eller?
Ja, nej, forbi mit blad. Og jeg tænkte, endelig kan have folk indset, hvor stor en skribent jeg er og sådan noget. Indtil jeg fandt ud af, at det som blev til Yahoo, men som i starten jo bare var en linksamling, de havde lagt mit lille internet i scene havde de lagt ind under sex, for det hed Obscene. Og det vil sige, at hele den trafik var genereret af, at folk, der var liderlige og ville se noget porno. Så der er ikke nogen af dem, der har læst det, jeg skrev. De ledte bare efter frække billeder. Altså, det var apropos, at når amputeringsfetisisme og min kones smukke røv ligger øverst, og det, der får flest klik. Og også, at det er jo sexindustrien, der har udviklet en stor del af teknologien.
Hvad ville internettet være uden porno, tænker du?
Nej, men det er jo dem, der trækker. Altså, det er jo pornosites, der har trukket den teknologiske udvikling. Altså, mange af de ligesom pionerting, der er sket, det er jo dem, der har udviklet det, ikke? Om det er lige fra mikrobetaling og til, jeg skal give dig, ikke? Så, og det er jo klart, fordi at når vi taler vidensbegær, så er det første vidensbegær, vi har, det er jo seksuel nysgerrighed. Det er, nu er den der, nu er den der, ikke? Altså, hvordan ser pigen så ud? Ikke? Numseleje, ikke? Leje doktor og sådan noget. Ikke? Så vores første, mest basale nysgerrighed, det er en seksuel nysgerrighed. Og den kan man så formforvandle til at være lidt mere ædel. Men altså for eksempel var mange af de ting, ja, fordi det var de marginaliserede, der kom på nettet, så var meget af det jo nogle fuldstændig udgrænsede, mærkelige, undergrundsagtige seksuelle fetischer. Og noget, der interesserede mig meget, det var amputeringsfetishisme netop. Fordi at det er den mest demoniserede fetish i Kraft Ebbings seksuali-psykopatologika. Mærkeligvis har en mindre imod lystmordere end folk, der kan lide en pige uden arm. Og dem, de indtog nettet i starten. Ja.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg forfatter, debattør, radiovært Knud Romer. Og jeg tror da godt nok aldrig, at jeg på så relativt få minutter i det Elektronister-program har været inde om både psykopatiske seksuelle tilbøjeligheder, numseleje, skide i bukserne, når man prøver at finde vejen ind til internettet. Der er knald på med dig, Knud Romer, når du snakker om internettet. Har du virkelig stor passion for internettet?
Jeg elsker det. Altså ja, for mig er det svaret på alle mine bønder. Kommunikation. Pludselig Tokyo, Düsseldorf, Washington, ikke? Og viden. Det er et stort bibliotek. Det var, jeg eksploderede af lykke simpelthen, ikke? Og jeg mener, noget som igen var ekstremt vanskeligt at få fingre i amputeringsfetisisme. Hvad er der om det? Der er nogle få retsmedicinske blade og sådan noget. Lige pludselig så kunne jeg kommunikere direkte med en professor i seksologi i Washington, som gav mig, password, brugernavn og password og FTP-adresse på en database over amputeringsfetishistiske billeder og tekster.
Kan du lige forklare, hvad amputeringsfetishisme egentlig er?
Jamen, det er ikke noget. Det er bare folk, som i stedet for at godt kunne lide piger med store numser, eller piger med lyst hår, eller fregner, eller opstoppernæse, så kan de lide piger, eller meget sjældent mænd. Altså er det kvinder, der har det på samme måde, men det er tit mænd, som foretrækker kvinder, der mangler et arm eller en ben. Det er meget specifikt, det højre ben.
Har du selv den lyst?
Ikke overhovedet. Det er fordi, at da jeg var ung, og der var jeg i Amsterdam, og der, jeg tog til Amsterdam for at tage stoffer og for at se porno. Og så kom jeg til at blande det på den forkerte måde, fordi jeg tog først stoffer, og så gik jeg ind og så en pornofilm, som viste sig senere at være en meget berømt pornofilm. Men i den pornofilm, der var der en kvinde, der tog en protese af pludselig, og så brugte sin stump som penis på en anden kvinde. Og jeg løb simpelthen ud af biografen og lod døren stå åben, fordi jeg troede, andre ville følge mig. Det ville de så ikke. Og jeg løb hen til et museum, fordi jeg ligesom ville putte et låg på det her. Men det var så en udstilling over torturinstrumenter i middelalderen. Det gjorde det ikke meget bedre. Og faktisk gik der et helt år, hvor jeg kunne spise kylling. Fordi når den lå der med sin lår, så mindede det mig om hende kvinde. Og jeg var fuldstændig traumatiseret af det her. Altså, jeg blev virkelig forskrækket.
Der er faktisk en reel mulighed for, at jeg også bliver det efter den her udsendelse.
Men så er jo trauma overvindelse, er jo at beskæftige sig med det simpelthen, ikke? Jeg kunne ikke glemme det. Og det, som jo viste sig, det er langsomt, når man ligesom får styr på den umiddelbare forskrækkelse og demonisering, afstandstagen, ikke? Kastrationsangsten, for det er jo i virkeligheden angsten for, at man selv kan blive amputeret og lemlæstet, ikke? Og man synes, det er underligt, ikke? Jamen, så viste det sig jo, at det var hele mennesker. Det var ganske almindelige, fuldstændigt rationelle mennesker.
Men ikke hele
alligevel? Jo, nej, altså de mennesker, der elsker kvinder, der mangler. Det er okay. Ikke mærkelige mennesker.
Nogle af dem var delvist halve.
Nej, forstår man nu ret. De mænd, der fetiserer kvinder, der mangler en arm eller et ben, de mænd, dem reducerer man jo lige pludselig til én ting, nemlig perverse mennesker, der kun kan lide kvinder, der mangler nogle lemmer. Men det er hele mennesker, der er også andre aspekter. Det er følsomme mennesker, det er mennesker, der har et job, en uddannelse, det er hele mennesker. Og det, du må tænke på, det er, at det, som jeg forstod, det var, at det var normale mennesker. Fordi hvad er der egentlig mærkeligt i, at der er jo nogen, der er helt vilde med rødhåret? Så princippet, det er jo også en fetish. Så tænker jeg, jamen ved du hvad, hvis det her findes, så bliver al mad spist, og alle bliver gift. Og jeg endte faktisk med at komme ud på den anden side og synes, at den skal de skulle have lov til. Og det er smukt, faktisk.
Så det, du opdagede, det var jo, at internettet kunne bruges til niche-interesser.
Ja.
Der er mange måder, man kan komme på internettet på.
Ja.
Via sin laptop, via sin stationære computer i dag.
Ja.
Via en tablet, via en smartphone. Hvad for en mobiltelefon har du, Knud Romer?
Jamen, i øjeblikket har jeg ikke nogen, fordi min gamle Nokia gik i stykker. Det er fordi, at jeg var grådig til en premiere, hvor der blev uddelt gratis smagsprøver på chokolade, så jeg fyldte mine lommer med chokolade. Og da jeg kom hjem, havde jeg glemt den, for det var en ret god film. Og da jeg så tog hånden ned i lommen, så var hele lommen smeltet, og det var min mobiltelefon også. Så
det,
i øjeblikket går jeg rundt med en smadret HTC.
Death by chocolate.
Ja. Jeg går rundt med en smadret HTC, altså hun kom lige til at tænde, som er min datters, og som jo er en elendig manøvrering. Altså, den er så rejsesfuld, jeg kan ikke skrue op og ned for lyden, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg sætter vækkeuret, tasterne er så elendige, jeg gider ikke sms'e på den, altså jeg hader den her telefon som pesten.
Hvad laver din stakkels datter nu så?
Åh, nu kan jeg se, altså, åh, den lyd der, ikke? Jamen, hun har fået en anden.
Fik du en sms?
Nej, det er bare sådan lyder, når den starter. HTC, quietly brilliant, helt sikkert. Hvad hedder det? Nej, altså jeg synes, den er afskyelig simpelthen. Og jeg synes også, at mobiltelefonen er en pest. Jeg synes virkelig, at det, at nettet er blevet til noget altdominerende, konstant tilstedeværende. Og at du altid skal være mulig at få fat på. Jeg synes, det her svarer til en elektronisk fodlænke. Og det svarer til at være tvangsneurotisk. At man aldrig kan slippe omgivelsen. At du aldrig kan slippe de andre realitetsprincipper. Du ved, tvangsneurotiske, de kan ikke falde i søvn, fordi de bliver ved med at have den der endeløse problembehandling op i hovedet. Ikke? De tænker og tænker og tænker og tænker og tænker over realiteten. I stedet for bare at skippe realiteten og så falde i søvn. De her åndssvage mobiltelefoner, det der åndssvage, evigt tilstedeværende sociale netværk, det driver mig til vanvid. Jeg kan ikke falde i søvn, jeg kan ikke slappe af, jeg kan ikke komme til besindelse, jeg kan ikke lande på jorden. Hiv stikket ud, for helvede. Lad mig være i fred.
Men vi startede jo med at snakke om, hvor fantastisk du synes internettet var. Alle de muligheder, der er, alle de mennesker fra Rio til New York og så videre.
Men 24 timer i døgnet.
Du vil gerne have det med begrænsning.
Er du sindssyg mand, ikke? Altså, ligesom en nærmest sådan, at man altid skulle sætte et stik i. At det er et positivt tilvalg, snarere end at hvis du ikke er på, så er det en katastrofe.
Altså, jeg synes jo, det er en meget gammeldags måde at tænke på, som ligesom tager udgangspunkt i den historie, du fortalte med at sætte et modem til, ikke?
Ja.
Du sætter et modem til, det hyler og piver, så kommer du på internettet, og så er du lidt på, så bliver du kastet af, så er du lidt på. Når man ligesom har været en del af den internethistorie, hvor man har oplevet det, så kender man så skiller man meget mellem at være på internettet og ikke være på internettet. Ja. Det vil man høre sådan den lidt ældre generation snakke om, nu går jeg på nettet.
Ja.
De unge, de skiller slet ikke på samme måde, fordi at der er det en selvfølgelighed, at man kan altid være online. Og det synes jeg jo bringer en naturlighed med sig.
Jamen det gør det sikkert også. Ingen tvivl om det. Altså jeg vil 100% medgive, at jeg sandsynligvis er ekstremt fanget af min tid, af mine egne begrænsninger, af min begrænsede viden, af min begrænsede kunde, også af mine manglende evner til at kunne blive ved med at formforvandle mig selv. Jeg er over 50, jeg kan ikke blive ved med at få en ny identitet. Men samtidig så vil jeg stadigvæk mene, at det her med at være konstant online fra det dag, du åbner øjnene, og til den dag, du dør, at for mig er det et mareridt. Fordi at jeg vil gerne kunne slukke for virkeligheden. Jeg vil også gerne kunne slukke for den sociale overvågning. Det slukke for hele tiden at skulle tænke mig selv i forhold til andre. Hele tiden at skulle have et beredskab til at tage telefonen. Hele tiden have et beredskab til at tage en sms. At kunne svare. Hele tiden at skulle stå til rådighed 24 timer i døgnet.
Handler det måske ikke mere om, at du skal finde dig tilpas med den situation? Altså, fordi det virker jo som om, at du har det rigtig svært med det, og at du synes, det er rigtig ubehageligt og påtrængende.
Ja, jeg synes, det er rædselsfuldt. Det er ligesom en alarm, der hele tiden er i gang.
Men hvis du nu hvilede mere i dig selv, kan man næsten sige, i forhold til den her teknologi?
Det kan man ikke. Fordi at eftersom det nu er så hurtigt, altså alt det her er jo sådan set til for, at tingene skal gå hurtigere, i princippet. Det er, hvad de gør. Andet kan de jo ikke. Altså, i gamle dage kunne man også købe en DSB-billet. Det tog bare lidt længere tid, fordi du skulle stå i kø, og så skulle du snakke med et menneske. Og så fik du din billet på et tidspunkt. Nu kan du købe den lynhurtigt online. Bing! Ikke? Det er det samme med bankforretninger. Der skulle du også stå i kø og vente til det blev din tur, og så snakkede du med den søde dame, som du havde snakket med i 25 år, som sad bag ved skranken, og som havde tillid til dig, og som vidste, hvem du var.
Eller også, der hentede du dit barn meget senere, fordi at det tog tid at stå i banken.
Jeg har ikke indtryk af, at folk de henter børnene tidligere, fordi at vi har internet. Det, som jeg vil frem til, det er, at det her det er til for, at tingene skal gå hurtigere. Der er bare det ved det, at derfor kræver folk også altid et hurtigt svar. Det vil sige, hvis du ikke svarer øjeblikkeligt, så begynder der allerede, åh, kan han ikke lide mig? Er der noget galt? Har jeg skrevet noget dumt? Siger man ikke engang, hvad er der galt? Er han død? Altså, der er jo nogle folk, der nærmest tror, at man ligger på hospitalet på intensivafdelingen, hvis man ikke svarer en sms umiddelbart.
Men altså, er det ikke omsorg?
Det kan da godt være, men det, som det gør, det er, at det sætter dig jo i et konstant alarmberedskab, i en konstant katastrofebevidsthed, og først og fremmest, at du hele tiden skal være tilgængelig, og du skal hele tiden stå til rådighed. Du skal hele tiden forholde dig til dine omgivelser. Skrid af helvede. Lad mig være i fred. Lad mig være på jorden i fred og træk vejret og gå til besindelse. Træk mine følelser tilbage til mig selv, min opmærksomhed tilbage til mig selv. Lad mig få et aktivt bevidsthedsliv, hvor jeg rent faktisk kan tænke mig om, i stedet for hele tiden at skulle reagere på impulser udefra.
Hvad gør du så?
Jamen, det er jo svært, fordi du skal svare. Specielt hvis du lever i mediebranchen. Så er det nu. Og hvis det ikke er nu, så er du ikke med. Altså, hvis du lader være med at svare tilstrækkeligt tit, så er der ingen, der spørger dig mere. Hvis du lader være med at besvare din sms, fordi at i aften, der skal vi... Hvad skal udsendelsen handle om? Skal det være det? Ikke? Og det skal helst være det nyeste, og måske der lige kommet noget nyt inden for den seneste time. Ikke? Den der hastighed er, at tingene skal gå så hurtigt.
Så tror du ikke, at den er i overensstemmelse med os, altså vores natur som mennesker, den hastighed? Altså, fordi det virker jo som om, at du synes, det går for stærkt. Ikke? Kunne man forestille sig, at mennesket kunne tilpasse sig den hastighed, og kunne man ikke også forestille sig, at man for 300 år siden synes, at det, der skete i 50'erne i Danmark, også gik vanvittigt hurtigt? Altså, er det ikke bare en evolution, at ting går hele tiden
hurtigere?
Nej,
det er en evolution af en vis rationalitet. Og det er en evolution af en instrumentel fornuft og en økonomisk rationalitet, som tænker, at alting skal være nødvendige midler til det rationelle mål. Det skal være den hurtigste vej fra A til B, den lige linje. Det, der er let, er godt. Det, der er hurtigt, er godt. Det, der er billigt, er godt. Der er bare det ved det, at i den menneskelige tilværelse, da det er til det, som er svært, der er det rigtige. Det, som er det langsomme, besværlige, der er det rigtige. Det, som er det dyre, det, som er det omkostningsfulde, der er det rigtige. Fordi hvis alt skal være hurtigt, let og billigt, det lyder som det billigste luder engangsknald, hvad sex angår. Sex skal jo være en varig forbindelse. Det skal være et intimt forhold. Det skal være noget, der går langsomt, måske strækker sig over, jeg ved ikke, hvor mange, en hel nat. Det skal ikke være hurtigt, let og billigt.
Men, og det kan jeg faktisk rigtig godt følge dig i.
Jamen, det er også derfor, jeg brugte eksemplet.
Ja, specielt sex-eksemplet.
Så det er en rationalitet, der sætter sig igennem, nej, men, hvor det er svært Rummer, at sætte en stopper
bare,
for den. Ikke?
Jeg synes bare ikke, altså jeg synes, det er at reducere internettet i det hele taget. Altså det er at reducere det, der foregår, for det er jo så komplekst, hvad der foregår på internettet.
Det er ikke internettet, vi taler om, det er opkoblingen.
Ja, men det er jo også, hvordan vi færdes på internettet, og der er jo masser
er
af kvalitet, og ting, der tager kvalitetstid.
Nu tager vi forbi hinanden. Der er ikke noget galt med internettet. Der er noget galt med vores omgang med det. Det er, at vi skal være online konstant. Det er, at vi har... Nu snakkede vi lige om mobiltelefonen, ikke? Altså, at du simpelthen aldrig slipper for det.
Men hvorfor skulle vi ikke være
online? Internettet er fantastisk, men... Jeg vil så sige, at i forhold til den gang, hvor jeg var på internettet til at starte med, hvor det var idealismen, der ligesom trak, hvor folk, de var så idealistiske, de var så begejstrede, og det var alt sammen kommunikation. Det var ikke kommercielt. Der var ingen, der tænkte på, der var det færreste, der tænkte på at tjene penge på det her. De var bare lykkelige for endelig at kunne få noget at skulle have sagt, og finde nogen, som de kunne tale med. Jo, jeg kom jo så ind i internetbranchen, lige før e-boblen sprang, arbejdede jeg pludselig med digital markedsføring. Ikke? Og jeg er faktisk den første dansker, der har lavet en kampagne, hvor vi integrerede, mobiltelefon, fotografi. Det var da Nokia'en kom med det første fotografiapparat. Der lavede vi en interaktiv markedsføring i Frankrig for danske vodka over for bartender, hvor de skulle bruge det her fotografiapparat. Og det var lækkert nok til, at alle de fineste bartender ville være med, fordi at få sådan en Nokia med fotografifunktion.
Kaldte man det dengang fotografiapparat?
Fordi jeg er fra Falster, ikke? Selve kampagnen hed Silver Shaker, og alle de her, det var sølvtelefoner, ikke? Og Jeg var jo med til, jeg var faktisk med til at udvikle microbilling. Jeg var med til at udvikle de her åleruser, hvor du starter med en bred kontaktflade, og så langsomt sluser folk ind, får dem til at engagere sig, får dem til at involvere sig, får dem til at, og du ved, at sige, hvad du mener, ikke? Den her pseudo-brugerinvolvering, som jo bare er for at få en krog i folk, for at få dem til at engagere sig, for at få dem til at bruge opmærksomhed og tid, for dem til at aflevere deres fucking e-mail. For når først du har deres e-mail, så er der ingen vej udenom, og hele tiden have, du ved, dybe og skjulte områder bagved, VIP-områder, hvor du får adgang til mere information, til flere tjenester, hvis så fremt i fald, at du opfylder nogle kriterier, og så, du starter ikke med et salg, du starter med et online-spil, ikke også? Du starter med lyst, men så ender du fandme med kasseapparatet, der ringer, ikke?
Men det, jeg bare hører dig sige, når du fortæller de her historier, det er, at det lyder jo bare ikke som en ny verden. Altså, det lyder jo som den måde, man altid, altså på en eller anden måde, har forsøgt at, så kan man kalde det, forføre eller manipulere eller lokke eller influere andre mennesker med et budskab, hvorvidt det er kommercielt eller det er en eller anden form for information i en eller anden forstand. Ja. Der har vi jo altid brugt de greb. Og selvfølgelig, hvorfor skulle det ikke blive en del af internettet, for internettet afspejler jo vores liv.
Fuldstændig rigtigt. Jeg synes bare, det er ærgerligt. Altså for mig, der var der et vist tidspunkt, og det var faktisk på det der, hvor Flash og alle de her ting begyndte at... Altså der var internettet begyndte at ligne spilautomat. Og så begyndte skærmen, fjernsynet jo, at efterabe, hvad hedder det, skærmbilledet, ikke? Det kan du se til valgudsendelser nu, ikke? Der skal køre 15-20 forskellige ting på én gang. Du ved, noget i bunden, noget for oven, noget, det skal en touchscreen, så skal der være hologrammer af politikerne. Der skal helst være 15 ting, der flimrer på skærmen. Det ligner en spilautomat, ikke?
Altså, jeg sad også og så valgaften på DR i går, og jeg må sige, jeg var rigtig begejstret for at se dem integrere Twitter, så vi så Real Time, Twitter feeds, Twitter beskeder. Desværre så var det primært politikernes beskeder, de sendte, og ikke brugernes. Jeg synes jo, det havde været mere interessant at høre vælgerne. Ja. En anden ting, de så også gjorde, det var, at de gik jo lidt amok, det vil jeg også sige, det vil jeg give dig ret i. Der skete lidt meget, ikke? Og en ting, de trak på, det var QR-koder. De havde en gigantisk QR-kode og sagde så, nu kan du gå hen til dit fjernsyn og scanne den her QR-kode, hvis du har en app, der kan scanne den, og så kan du komme ind på vores hjemmeside.
Det var en dårlig joke. Ja.
Det var, som jeg skrev på Twitter, som at se voksne danse.
Ja. Ja.
Det var lidt pinligt og lidt skævt, og en meget sådan misforstået måde at bruge teknologien på. Altså man må sige, hvis man kan scanne en QR-kode, så kan man jo også taste DR.dk ind på sin computer.
Og man kan ligesom sige, at der, hvor de kommercielle kræfter, de virkelig tog over, ikke? Som jo var meget omkostningsfuldt, fordi der er jo stadig ikke rigtig nogen, altså bortset fra shops og sådan noget, ikke? Men altså, hvordan tjener man penge på det her? Ikke? Der synes jeg virkelig, at der skete noget med nettet, som det blev proppet. Det blev simpelthen proppet til randen med kommerciel information, som ikke var til for forbrugernes skyld, men var til for virksomhedernes skyld. Og du, nu lige pludselig var vi til for deres skyld. Det var, at nettet var ikke til for vores skyld. Vi er til for deres skyld. Ikke? Og det begyndte at blive mere og mere flat, og det begyndte nemlig at minde mere og mere om strøget. Det begyndte mere og mere at minde om alt det, der er derude. Altså tilbudsaviser og banner, og informationerne er ligegyldige, de er overfladiske. Der er ikke nogen lange afhandlinger overhovedet. Altså reglen er jo, at du må jo max skrive. Det er jo ligesom blevet som på fjernsynet, hvor du også taler i one-liner, altså i små bitsen. Pieces,
men lige før der sagde du jo, at du ikke brød dig om, at du ved, at internettet var ganske anderledes end den her verden, som vi ellers bevæger os i. Og nu synes du, det er problematisk, at den afspejler den verden, og så endda spejler tilbage igen, og internettet begynder at influere vores verden. Så internettet gør jo det, som verden gør. Altså det afspejler det, vi foretager
os. På et tidspunkt var den faktisk et alternativ. Altså ligesom at det var alternative grupper, minoriteter, marginaliserede folk, som havde mulighed for at komme til udtryk og blive hørt og finde hinanden, og at der var en transparens, der var en udveksling af information, der var en tilgængelighed af information, hvor man idealistisk satte sine ting til rådighed for hinanden.
Men det er da ikke forsvundet fra internettet?
Jeg synes godt nok, at det er blevet rimeligt fyldt med nøgler og brugernavne og passwords, og det er skjult bag alle mulige firewalls og ting og sager, hvor man skal betale først og fremmest for at komme derhen og for at læse en eller anden åndssvær artikel. Mens det, som for mig ligesom er det gamle internet, det er det, som nu er the deep web, ikke sandt? Som jo er de her 500 til 1000 gange større end det net, det overfladiske net, vi kender, ikke? Og hvor du med en Tor-browser og har dynamiske sites, hvor der igen er den her nysgerrighed, der kan drive værket, og hvor man jo kan støde på ting, og du kan støde på hele biblioteker også, at du kan jo støde et sted her, alle universitets textbooks her. Tak, ikke også? Og hvor alt bliver brudt, alle regler, alle love, hvor der igen er en fri informationsudveksling. Og hvor du jo simpelthen, jamen for fanden, jeg har, mit største problem er nok copyright, fordi at jeg jo selvfølgelig synes, at der er ejendomsret, og at folk skal kunne tjene penge på deres musik og på deres film og på deres skriverier og sådan noget. Ikke? Samtidig med, at jeg stadigvæk har så meget internetanarkist i mig, at jeg vil sådan set skide på den, på den anden side. Altså, jeg lever også af copyright, og jeg har det næsten sådan, jamen, så må jeg tjene penge på en anden måde. Altså, lad internettet være internettet, og have den fri udveksling af information.
På den måde, der er du jo rigtig, rigtig langt fremme i forhold til mange af dine kollegaer, som lever af at sælge bøger, eller ja. Musik, eller ja. Andet digital underholdning. Ja. Fordi at internettet har jo været med til at gøre, at det er blevet digitaliseret.
Ja, ja.
Det har været med til at fjerne original eksemplarerne. Der findes ikke nogen original mere, som vi tidligere var inde på. Det er kun kopier, der er på nettet.
Ja.
Og hvad er værdien så?
Ja.
Og derfor er det jo, at som du siger, at så skal man jo tjene sine penge et andet sted.
Ja,
og det synes jeg også, at man som kunstner også skal forstå. Altså, jeg hørte boghandlerne brokke sig forleden over, at bogmarkedet var blevet liberaliseret, man kunne købe bøger alle steder, fordi så ville der ikke være noget incitament til at skrive de her kvalitetsbøger, for alle ville bare læse de dårlige kriger. Men du er jo kunstner, Knud Romer. Kunst kan man da ikke stoppe, kan man?
Nej, og hvad hedder det? Altså, du må jo regne med, der er jo virkelig mange... Altså, det er jo klart, at internettet, det er den største revolution i 20. århundrede. Det er så sindssygt, at man kan ikke tænke det. En af de ting, som det jo har gjort, det er jo... Altså, jeg kan huske, at jeg var sådan enormt negativ over alt det her billedbåren information. Og hvor bliver den hellige skrift af? Og så var der nogen ude fra DPU, fra Dansk Pædagogisk Universitet, som sagde, Knud, jamen, prøv lige at tænke tilbage, da du var lille, hvor meget skrev du? Du skrev takkekort til fødselsdag, skrev takkekort til jul, og så skrev du et enkelt postkort, vejret er godt, jeg har lige købt en is til mormor. Nu skriver de jo som aldrig før. Tekstbeskeder, sociale medier, blogs, de skriver. Og det har jo
og
gjort...
på flere sprog.
Ja, netop. Ikke? Og faktisk, at alle mennesker nu skriver. I gamle dage var det jo en enkel redaktør, den digter med galosjer, og herr doktor, professor. De skrev ikke deres bøger, der var så hellige og tunge, og så kommer min kronik i Politikken om et kvartal, og sådan noget. Ikke? Og nu er jo folk faktisk blevet i den grad aktiveret, engageret, og skriver og skriver og skriver og skriver. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk.
Du lytter til Radio 24/7, det her program, der hedder Elektronista, og det er et program, hvor vi behandler den digitale kultur. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg forfatter og radiovært Knud Romer. Og vi taler, Knud, om din lidt ambivalente forhold til internettet og teknologi i det hele taget, for du elsker internettet, og samtidig havde du det, som det har udviklet sig. Og hvordan har du det så med sociale medier?
Jamen igen, synes jeg jo, at det er... vidunderligt. Ingen tvivl om det. Altså, hvor er det dog fantastisk at kunne stå i en konstant udveksling med sine bedste venner. Hele tiden at kunne søge råd. Altså, i gamle dage var det jo meget besværligt, ikke? Altså, hvordan laver jeg en ordentlig lille? Hvad for nogle dyb i dyrups, ikke? Altså, du ved, har du en ordentlig opskrift, eller har du, hvordan lapper jeg en cykel, eller hey, kender du nogen, der kender nogen, som kan anbefale et hotel i et eller andet? Altså, det er jo fuldstændig fantastisk at have sine venner om sig på den måde, så i princippet er der jo intet galt i det her. Man kan så ligesom sige, at altså, jeg har jo haft det sådan, at jeg har været sammen med mine 12 bedste venner siden år 2000, der lavede vi sådan en lille e-mailgruppe, altså bare, hvor vi bare har alle vores mailadresser på, og der har vi så skrevet til hinanden, og jeg ved ikke, hvor mange 100.000, jeg tror, er vi oppe på 500.000 mails, vi har sendt i løbet af de sidste mange år. Som har været en fantastisk ting, altid at have sine venner lige ved hånden. En støtte, også følelsesmæssigt og moralsk, og hvis man bliver fyret, eller hvis man bliver ulykkelig, eller hvis man, altså, det er jo vidunderligt. Det er jo, man sparer en psykolog også, ikke? Og man sparer mange penge. Det, som så er problemet, det er selvfølgelig, at når Facebook er blevet så stort, som det er, Altså, der er jo masser. Det er også en modoffentlighed. Det kan være pression mod virksomheder. Det kan være politisk. Det kan være alt muligt. Det er fantastisk. Men der er bare nogle ting ved det her Facebook-halløj, som er et problem, som man måske ikke lige umiddelbart ser. Det ene, det er jo, at hvis Facebook bliver til din portal, altså i øjeblikket, alle kæmper jo om at blive portalen til nettet. Altså filteret, altså indgangen til internettet. Fordi hvis du sidder på portalen, så ejer du simpelthen folk. Ikke? Alle kæmper om at blive din startside og så videre. Ikke? Og hvis Facebook bliver din portal til internettet, så bliver det, som jo er... Det er ikke åbent, vel? Men lad os nu bare sige lukket og åbent, selvom det er nonsens, fordi der er ikke noget, der er helt lukket. Og specielt ikke, hvis man kan hackelægge, og der er ikke noget, der er helt åbent. Slet ikke overhovedet. Google slet ikke, vel? Med deres algoritmer og sådan noget. Glem nu det. I princippet, så er din tilgang til noget, der er oceanisk, lige pludselig blevet en lokumsdør. Den er så snæver, fordi at alt, hvad du nu ser til nettet, det er de her par links, der bliver delt, de her sjove klip, der bliver delt, de her henvisninger, altså noget ude fra nettet, der bliver hentet ind på Facebook, og som så åbner din adgang ud til nettet.
Så din bekymring er, hvis man kun befinder sig på Facebook?
Hvis du bruger det som portal, og det gør det jo, hvis alle dine venner er der, og hvis du hele tiden skal følge med i dine venner, hele tiden skal opdatere dig selv, hele tiden skal se, om du bliver liket, hele tiden skal se, hvad de andre synes, hvad de andre siger, hele tiden skal dele alt med alle og sådan noget, jamen så bruger du bare meget stor af din online-tid på Facebook. Samtidig så må man altså ikke glemme en ting, og det er det, som var min egentlige anke dengang, hvor jeg brugte en metafor, jeg normalt aldrig ville bruge, nemlig kraft. Men der synes jeg, at den var fed, fordi jeg vidste, at jeg kunne træde folk over tæerne.
Og du sagde, at Facebook var en kraftsvulst på internettet.
Ja, og det har faktisk ikke sin bogstavelige betydning, men jeg gjorde det selvfølgelig, fordi jeg elsker at lave virale ting. Og det er klart, at det nemmeste måde at lave noget viralt, det er jo at pisse i munden på Facebook-brugere. Altså, fordi så bliver de jo sure. Og hvis de bliver sure, så deler de det her lort. Det vil sige, det var den nemmeste måde, og det var en demonstration af, hvordan laver du viral markedsføring på Facebook.
Så det var bevidst, at du provokerede folk med den overskrift?
Det var for at se, kan man kaste en lille sten, så det bliver til en lavine. Jamen, piece of cake, ikke? Men det, som var pointen med det her, og som fuldstændig druknede, da jeg så pludselig sad på Deadline, hvilket jo også er mærkeligt, at Deadline er nærmest blevet en forlængelse af folks diskussioner på Facebook.
Det er vel, fordi de tager udgangspunkt i, hvad folk snakker om?
Jo, tak. Ikke? Men så bliver det pludselig en blomsterhandler nede på altså foran magasin, ikke? Eller en hund, eller en kat, eller sådan noget lignende. Ikke? Snarere end en hungersnød eller en katastrofe, ikke? Fordi det er jo ikke det, folk snakker om, faktisk. Ikke? Det er så igen en anden sag. Men der sad jeg pludselig med hende der. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hun bliver Ash. Altså Anne-Sophie Hermansen, hende, den konservative, antifeministiske blogger på Berlingske. Så skulle jeg sidde og diskutere med hende om Facebook. Ikke? Og det var jo vanvittigt, fordi hun var jo bare sådan en personlig, perfidt angreb. Ikke? Jeg var en gammel mand, og det var ikke så svært at komme på Facebook. Og kom nu med i festen, og du står derude og fryser. Kom ind til os andre. Jeg skal nok vise dig, hvordan du kommer på Facebook, hvilket jo var... til at dø af grin over.
Og du er jo ikke på Facebook, mens du udtaler dig så meget om det.
Jamen altså, på det tidspunkt, der havde jeg jo så, for at følge med i, hvad hun lavede, havde jeg så oprettet en falsk profil, og hun havde været dum nok til at sige ja til min venneanmodning, sådan så jeg kunne se, hvad hun lavede hele dagen for ude for det her møde på Deadline. Og der bestilte hun ikke andet end henholdsvis at svine mig til og råbe om hjælp til sine venner for at få nogle one-liners, som hun kunne smadre mig med. Jeg sad faktisk med en udskrift af hendes Facebook, væg i min lomme, som jeg havde tænkt mig at smække på bordet.
Det der, det bekræfter faktisk lidt for mig en teori, jeg har om dig, og det er, at du er en lille hemmelig stalker på de her sociale medier, for du ved altid alt, hvad der foregår. Ja. Altså, når jeg har nævnt noget på Twitter for nylig, som du deltog i, så hvis du deler med det samme.
Ja.
Så har du et søgefilter op, eller har du nogle hemmelige profiler derude?
That's for me to know and for you to find out.
Altså, det der, fordi når du snakker om transparens, så skal vi da vide, du er der.
Nej, I behøver ikke vide noget som helst. Altså, sagen er, at min glæde ved... Altså, nu må jeg lige gøre det her færdigt. Det var, at jeg skulle sidde og høre på det vrøvl, mens den saglige diskussion, den ene gik ud på, at folk jo glemmer, at når der er 1 million mennesker på Facebook, så har du ikke tilgang til den, eller 1 milliard, så har du ikke tilgang til den milliard menneskers Facebook-sider. Du har tilgang til de her 500 eller 1000 eller 1500 venners informationer. Det vil sige, at du har nu et voksende sort datahul. Fordi normalt, så var alt, hvad man lagde på nettet, det var tilgængeligt. Man kunne søge det, man kunne linke, man kunne så videre. Du kan jo ikke for helvede linke fra nettet og ind til Facebook. Du kan ikke, det er jo vanvittigt. Det vil sige, nu sidder der 1 milliard mennesker og laver et hul, der bliver større og større, rent datamæssigt, at det er et sort hul, hvor der faktisk er kun en eneste mand, der har adgang til det her. Og det er ham, den gode, hvad han hedder?
Mark Zuckerberg.
Ja, ikke? Altså Zuckerberg, han ved det hele, og så sandsynligvis nogle amerikanske, hvad hedder det?
NSA.
Ja, ikke? Og sikkert også tyskerne og russerne og kineserne. Jeg tror ikke, de er stort anderledes, ikke? Men det synes jeg er sørgeligt, fordi at man ligesom bilder sig ind, at den lille fli, at den er oceanet. Mens det der hul, det bare vokser. Jeg ville så gerne have, det var til gengæld. Det var det. Jeg prøvede ligesom at sige, det er en mørk stjerne, der vokser. Og prøv dog at lave noget ude på nettet på en måde, hvor andre kan have glæde af jeres meninger, af jeres holdninger, af jeres artikler, af jeres viden. Gør det muligt at dele det. Og ikke kun med jeres venner.
Så nu kastede jeg lige sådan en jingle ind her, fordi vi er presset på tiden, med Romer. Ja. Og vi har snakket rigeligt om, hvor skeptiske man kan være over for internettet og de sociale medier. Men vi skal lige nå et par nyheder her, for det har vi jo altid med i Elektronista. Og der er sådan en historie, som handler om noget rigtig godt, som der er sket, og som har noget med sociale medier at gøre. Hurra! Ja. Det er historien om The Bad Kid. Har du hørt noget til den historie?
Ja, det er så dejligt med den her dreng, der har...
Er det ikke en feel-good historie? Altså, det handler jo om, at der er en 5-årig dreng, som i 3 år har kæmpet mod leukemi, og er færdig med sin behandling nu. Og så er der en foundation, eller en organisation, der hedder Make-A-Wish Foundation, som har til det formål, at de hjælper børn, som på en eller anden måde er udsatte, med at få et ønske opfyldt. Og den her lille knæks største ønske var simpelthen at være Batman. Så hele San Francisco er simpelthen blevet aktiveret her med at skabe Gotham City og skabe en oplevelse en dag for en 5-årig knægt, hvor der stod 12.000 mennesker på gaden, primært castet eller aktiveret gennem sociale medier. Så det var almindelige mennesker, som bare ville være med til at hjælpe den her dreng gennem den her fantastiske dag, hvor han var klædt ud som Batman og skulle redde en kvinde, der var bundet til en bombe og skulle lukke en skurk ind i fængslet og alle sådan nogle fantastiske Batman-ting. Og det var allermest trendende på Twitter. Det var noget af det, folk snakkede allermest om. Det var hashtag SFBatKid. Er det ikke en fantastisk måde at bruge de sociale medier på?
Jo, jeg kan huske dengang Blackman, han trendede under sin første udsendelse.
På de sociale.
Han trendede internationalt. Jeg kan huske, at han er jo en af mine venner, ikke? Og jeg ville se, hvordan det gik ham på de sociale medier, så jeg havde sat den til min computer til at opdatere hele tiden, ikke? Og finde ud af, jamen, altså, hvordan ser det ud. Og det var helt vildt, fordi det var simpelthen amerikaner, der begyndte, what's happening in Denmark? Who is black man? What the shit is happening? What's happening? Denmark is trending right now! Og det var altså fordi, at black man, han sad og kiggede på nøgne damer for DR2, og der kan man ligesom se også, hvor ligesom hierarkiet i vigtigheden går hen, ikke? For det er jo fuldstændig skide ligegyldigt.
I øvrigt ret kedeligt program, som trendede helt ud af proportioner med programmets indhold.
Ja.
En anden ting, jeg har fundet ud af med hensyn til sociale medier, det er, at Twitter skylder mig $2,966. Og den måde, jeg kommer frem til det her tal på, det er jo simpelthen fordi, at Twitter nu har en værdi på omkring $30 milliarder, og det er også brugere, der har gjort Twitter grundlæggerne rige, fordi deres værdi bliver simpelthen målt ud fra brugerne, hvor mange followers vi har, hvor bredt vi kan nå med vores beskeder, hvor mange såkaldte eyeballs, altså øjne, vi rammer hver dag.
Fy for satan.
Og den udregning, den rammer altså på $2,966. Jeg synes faktisk ikke, det er så meget i forhold til, hvor aktiv jeg egentlig har været. Ja. Justin Bieber derimod, $20 millioner.
Ja.
Er han værd for Twitter grundlæggerne.
Ja.
Synes du, det er forkert, Knud Romer, at store virksomheder lukrerer på brugerne på den her måde, eller er det okay, fordi det er jo bare den pris, vi så betaler for en ellers gratis tjeneste?
Altså alt, hvad der kan bringes på vareform, er jeg mistroisk overfor. Altså, jeg synes, nettet for mig var idealisme, det var en kritisk bevidsthed, det var demystificering, det var befrielse, befrielsestænkning, det var oplysning. Det var bestemt ikke et spørgsmål om, at fetichere den største, hvor meget eksponeret man er, ikke? Altså at Paris Hilton i princippet er mere værd og mere interessant end en professor, der beskæftiger sig med indogermansk etymologi.
Men har det ikke altid været sådan?
Nej.
Har den professoren i indogermansk, nu
et hyggeligt.
Jeg er faktisk slet ikke klar, hvad du sagde.
Nej, jeg synes, det er en åndssvagt trend, og det, som jeg synes, der er så grimt ved det, det er, at man benytter sig af nogle mekanismer til at udnytte folk. Altså, det der, det er jo movie star, Planet Movie Star. Det er jo det, du gør ved børn. Det er jo den måde, du prøver at holde dem fangen i dit spil på, ved hele tiden at sige, at du får en belønning ved, jo mere du spiller, desto flere VIP-ydelser får du, desto mere åbner der sig for dig, desto højere status får du. De prøver jo simpelthen at fange dig og knytte dig i en uendelighed til det her latterlige spil, hvor du ikke bestiller andet end at optræde og blive oprettet til forbruger, hvor du kan få flere og flere accessories til din åndssvage Barbie. Altså dem, der har lavet det spil der, de burde simpelthen klynge sig op i en lygtepæl, fordi de opdrager vores børn til forbrugere, og de benytter sig af nogle mekanismer for at fastholde dem, som jeg simpelthen synes, at voksne mennesker burde holde sig for gode til.
Det var Movie Star Planet. De skal klynges op. Knud Romer, her til sidst i programmet, vi har kun en 4 minutter tilbage, men du er gammel reklamemand, og det vil jeg faktisk gerne benytte mig af, fordi jeg har brug for din hjælp. Jeg har fundet ud af, at det er den blog, der hedder Gastromand. Kender du den? Det er en blog om mad.
Ja,
de har 100, men de har mange brugere. De har 175.000 besøgende i sidste måned.
Ja.
Og noget af det, som virkelig har fået dem til at dukke op, når man søger, det er en opskrift på...
Det er sæd og... Nej, livmor sikkert, ikke?
Nej. Pulled pork.
Når pulled pork, ja.
Ikke nogen opskrift på hverken sæd eller livmor.
Jeg tænkte, det var en callback til sex. Ja, nej.
Det er bare pulled pork. Ja. Det nye Berlin. Hipster mad nu i 7-Eleven. Det er det, alle vil lave pulled pork. Det driver folk ind på Gastromand.
Ja.
Hvad skal jeg gøre for, at min blog Elektronister... Altså, hvad kan være min pulled pork hudromer reklamemand?
Hvis vi skal tage mad...
Jeg skal da ikke snakke om mad. Jeg skal da snakke om teknologi.
Jamen, det kan da godt være. Men så anmeld de her, hvad hedder det, madsites, og så uddele brækposer i stedet for stjerner.
Ah, det får jeg da ikke tusindvis af besøgende på. Kom nu, du gamle reklamemand. Du må kunne her i de sidste minutter simpelthen komme med et eller andet forslag, som kan drive tusindvis af besøgende ind på min blog. Hvad skriver jeg? Altså, jeg har selv været ude i sådan noget.
Jamen, det nytter slet ikke noget af alt det der. Altså, så må du jo gøre, jo mere folk investerer i dit site, at desto mere afklædt optræder du. Eller lave en noget web-tv.
Jeg tænker, der må være et alternativ til afklædt.
Jamen, det er der jo ikke, det ved du jo godt.
Altså, jeg tænker... Sådan bygger du din egen iPhone på 10 minutter. Her er den komplette guide.
Nå, ved du hvad? Det er jo faktisk det nye sort. Det er jo services, ikke? Altså, at vi skal give forbrugerne noget, så kommer de, ikke? Så hvis du kan fortælle mig, hvordan jeg kan få repareret min til iPhone... Eller,
jamen, altså, det er jo ikke andet, jeg laver, når jeg skriver. Det er jo at fortælle om, hvordan man kan få glæde
penge
af alle de her
problemet.
Ting.
Hvis du siger, du sparer penge, så får du jo de der knoldehoveder, som kun tænker på altså en krone sparet og 2 kroner tjent. Det er ikke sådan nogle snusfornuftige folk. Og hvis du er hipsterne ind, det er jo ikke dem, der prøver at spare penge.
Altså, jeg kan godt høre, vi finder simpelthen ikke et alternativ til pulled pork-opskriften. Den kan ikke slås. Min kloge computer...
Altså, Ornepien Bodil lavede jo også pulled pork på mange måder.
Jeg kan simpelthen ikke se mig selv i association med nogle af de ting, du nævner.
Nå,
jeg kan derimod faktisk godt følge min producers rigtig gode råd. Mm-hmm. Hun foreslår en guide til, sådan undgår du Zalandos reklamer på internettet. Jeg ved ikke, om du har ramt dem, men der er rigtig mange af os, der har shoppet tøj på nettet, der er blevet overfaldet af virkelig hård markedsføring fra Zalando. Så det kan være, det er den vej.
Eller sådan laver du total... Hvordan forbinder jeg internettet, streaming, musik med mine højtalere, med mit fjernsyn? Det har du også alt det. Kan man gå ind og læse det?
Jeg har lavet det alt sammen på Elektronista.
Ej, jamen jeg skal da derinde nu. Hvad sagde du, adressen var?
Elektronista.dk. Knud Romer, vi er altså kommet til sidst i programmet nu. Og jeg synes, det er gået okay med ikke at have for stramt et manus. Du har snakket meget, men det gør du jo.
Undskyld, men...
Nej, men det skal du da. Ja. Du er jo gæst. Og det har været rigtig spændende at høre på dig. Men inden du får lov at gå ud til din bil, så vil jeg gerne høre, om du kan anbefale en app. Fordi vi har altid app-befalinger her sidst i programmet.
Nej, jeg har ikke nogen app. Nej. Jeg bruger ikke nogen app.
Fordi du har jo i grundlæggende ikke nogen smartphone.
Nej.
Men der er det så, jeg tænker, at jeg vil gerne anbefale dig en app.
Jo, tak.
Fordi jeg ved, at billetten til din bil, den udløb cirka midt i programmet her, og du lige nu holder ulovligt parkeret. Hvad med en app, hvor du kunne forlænge din parkeringsbillet, mens du var væk, så du ikke skulle ned og købe og trække en ny?
Jo, men altså, der er altid nogle fordele ved at blive lænket. Og jeg synes simpelthen, at jeg vil have det enkelt. Ikke? Jeg vil lede på efter informationer på internettet, og jeg vil snakke med folk i telefonen. Jeg gider ikke engang sms med folk. Og alle de der ting, det er bare linker. Og det kan godt være, at det er en umiddelbar fordel, men til sidst så drukner jeg i fordelen. Så bare lad mig være i fred.
Det vil jeg hermed gøre. Men jeg er rigtig glad for, at du har været med i Elektronista i dag. Knud Romer, tusind tak til dig.
Jamen, jeg er stolt og lykkelig.
Og jeg vil så gerne anbefale, hvor man kan følge dig på Twitter, for jeg ved, du er der, men jeg ved også, du gemmer dig. Så det kan jeg desværre ikke. Men tak, fordi du er med.
Jamen, tak for din tid.
Du derude, du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og du kan følge mig på Twitter. Jeg er helt tilgængelig. Jeg hedder Christiane Vejlo. Du kan også møde os på Facebook, hvor du søger på Elektronista. Og vi vil selvfølgelig altid gerne høre fra dig derude. Især hvis du har lagt mærke til noget, som vi har talt om i programmet her. Du kan lytte til det her program om søndagen og om tirsdagen, men du kan selvfølgelig altid hente det som podcast, hvor det kommer ud, før det bliver sendt i radioen. Du har lyttet til Elektronista, og programmet her var produceret af Ninette Birk.